Está pues demostrado que na maioría dos accidentes mortais ocurridos en España durante o ano pasado, pois unha terceira parte son debidas a distraccións ao volante, non, case un 32%. Bueno, na provincia de Lugo isto todavía é peor, é case a mitade dos accidentes mortais que son debidos a distraccións, un 45%. Ademais esta campaña pois faise nestes meses de setembro e outubro, porque durante o ano pasado pois foron os meses máis trágicos nas estradas da provincia de Lugo.